Šis ir tāds diezgan īpašs skoru festivāls, un Austrums tika kā vienīgais skors no Latvijas uzaicināts, jo šajā festivālā piedalās tikai uzaicinātie kori. Mums ir draugu kors Umeo, kurus mēs pazinām iepriekš un bijām iepriekš uzņēmuši Latvijā, un viņi ļoti gribēja redzēt mūsu savukārt arī Eiropas kultūras galvaspilsētas gadā Umeo, un tas arī notika. Par pašu festivālu varu pastāstīt, ka tas tiek rīkots salgriežu zīmē, jo tāpat kā Rīgā un Latvijā, tāpat arī Ume un Zviedrijā šī nedēļa ir aizvadīta salgriežu gaidās, un Eiropas kultūras galvaspilsētā Umeo, tam ir veltīts tātad pirmais starptautiskais Umeo koru festivāls, kurā piedalās rīkotāji īpaši uzaicināt mēram 30 kori no visas Eiropas. Tā skaitā arī tiešām ļoti augstu līmeņu vairāki kolektīvi no, piemēram, šā gada Eiropas koru Grand Prix ieguvē no Stokholmas un profesionāls vokālais ansamblis Segregor Vokāli no Francijas, kas sniedz daudzus desmitus koncertu gadā visā Eiropā. Un pat kāds ansamblis, kas ir saticies YouTube, kas ir ārkārtīgi interesants projekts, jo viņi pirmo reizi dzīvē satikās uz vietas, uz skatuves šeit Umeo. Iepriekš viņi bija dziedājuši un mēģinājuši tikai internetu vidē. Jā, un Latvija pārstāv tātad, un protams, arī otru Eiropas kultūras galvaspilsētu Rīgu, kamēr kors Austrums, esam atbraukuši ar visnotaļ tādu plašu programmu, kas arī bija rīkotāju lūgums. Tā skaitā mums ir ļoti daudz mūzikas, jo, protams, šeit tas viss koncerti visi tiek aizvadīti salgriežu zīmē. Un
bet jau bijuši jums ir koncerti, vai notiek nemitīgi, vai tikai šodien rīt?
Jā, mēs dziedam visu nedēļu, patiešām visu nedēļu pa vairākiem koncertiem dienā.
Jēziņ, cik blīvs plānojums, balss pietiek vispār?
Protams, šīstam kurstam ir jāpietiek balsī pilnīgi visam. Mēs esam dziedājuši jau Norlands operā, jo Umeo, lai arī nav pārāk liela pilsēta, un tikai 12. lielākā Zviedrijā viņiem ir arī šeit sava opera. Operams ir brīnišķīga akustika, kurā tiešām bija bauda dziedāt. Mēs esam dziedājuši vairākos pilsētas laukumos, jo te patiešām festivālu laikā skan pilnīgi visi laukumi un ielu stūri, jo uz katru stūri kāds uzstājas ar kādu programmu. Mums ir bijis īpaša meistarklase, kurā mēs vadījām latviešu dančus un rotaļas, kas mums bija tāda diezgan jauna pieredze, jo mēs kā koris, protams, neesam tādi paši lielākie dancotāji, bet mēs tā ar tādu pašu koristu noorganizētu kapelu bijām paši samācījušies dančus un mācījām arī tālāk Zviedriem, un viņiem tas ārkārtīgi patika, bija liela atsaucība, un mēs bijām notancojušies līki.
Vai atgriešanās varēsit pārprofilēties par deju ansamblē?
Paplašināt savu profilu, jā. Un šodien mums būs pats pēdējais koncerts visiem koriem kopā, un tas būs tāds ļoti īpašs notikums, jo es gribu festivālam ir īpaši rakstīts skaņdarbs, ko ir rakstījis vietējais Zviedru komponists Emils Robergs, tāds jauns un ļoti talantīgs puisis, un to dziedās daudz kolektīvu kopā. Tas saucas, skaņdarbs saucas Lux Arktikas, kas sasaucas zīmīgi arī ar faktu, ka tā arktiskā gaisma mums tiešām pavada 24 stundas diennaktī.
Un tu esi gribēji prasīt, jo Umeo taču ir dikti tālu uz ziemeļiem, jums tur vispār šajā naktī kaut tumsiņi pietuvojās nedaudz vai nemaz?
Nemaz. Umeo ir 600 km uz ziemeļiem no Stokholmas, un šeit salgriežu laikā gaisma ir pilnīgi visu laiku. Tas mums bija tiešām liels pārsteigums. Vakar bija salgriežu vakars, kas tika, arī lielā daļa Umeo cilvēku, protams, ir izbraukuši uz laukiem, bet pilsētā palikuši atzīmē līdzīgi, kā mēs Latvijā ar tiesmām un dančiem, un par ko atkal rūpējas, protams, arī Austrums un uguni. Tikai staba galā, nevis ugunskuros kā mēs, bet viņiem gaisma nav jāuztur gadīsākajā naktī, jo šīs naktas vienkārši nav. Saule riet 11. Vakarā un lēdz 2. Naktī, bet patiesībā to gaismas starpību redzēt nevar, vienkārši visu laiku ir gaiši.
Šī ir tā Umeo atmosfēra, tīri fizikāli, geogrāfiski, bet ja vēl pāris vārdos sarunu nobeidzot, tu varētu pastāstīt, kā tu sajūti šo Umeo kā kultūras galvaspilsētas atmosfēru, vai tā arī tur ir ik uz soļa jūtama, ņemot vērā, ka Umeo un Rīga ir pārinieci šogad šajā jomā?
Es teikšu tā, ka Eiropas kultūras galvaspilsētas sajūta te ir gandrīz visur esoša, jo Umeå ir daudz mazāka pilsēta par Rīgu, ir apmēram 100 tūkstoši iedzīvotāji, un patiešām tāda sajūta, ka Eiropas kultūras galvaspilsētas status viņus ir ļoti saliedējis, un viņi ārkārtīgi ar to lepojas, ka viņi šo iespēju ir izcīnījuši. Te Eiropas kultūras galvaspilsētas simbolika, tās maidošā sirsniņa U formā, ir pilnīgi visur uz karogiem, skulptūrās, parkā un arī ļoti daudz ir tiešām pasākumu, par ko paši vietēji iedzīvotāji runā un saka, ka ļoti nu, gaida. Piemēram, būs tāds Richard Strauss operas elektra uzvedums augustā, par ko visi runā, ka tas varētu būt tiešām iespaidīgs. Un viņi arī ļoti daudz ir investējuši kultūras infrastruktūrā, kas gan līdzīgi, kā arī mums Latvijā iet, nevienmēr viss ir gatava laikā, tepat mums blakus tiek celtas tāda kultūras mājas, kas beigās būs gatava tikai novembrī.